Әйса Мәсіхнің қайты келеші. Кірістікі мұқланған Әйса өлімдің терлігенден кейін, шағыртлары білән 40 күн білі яшыды. О, асманғы көтірліштің бұрын шағыртларға, «Сілер көңліңларны бі арам қылманлар, сілер құдағы ішініңлар, әм маңымы ішініңлар, атамның өйді нұрғын тұрар жайлар бар. Әгер йоқ болған болса, мен сілерге аллы қачан әйтіп бәрген боладым. Мен сілерге орын расылығылы барған икен мен, чоқым қайп келіп, сілеріні у ерге еліп барымен. Мен нәді болсам, сілерімі шу ерді болысылар», деді. Әсірті Әйса әргіс елған етмайды. Оның әр бір еғіз кепінің әмісі әқиқат. Kelgüsidə Əysa Məsih soraqçı salaydı da bu dünyaya qayıtıp kelidi. Müqəddəs kitabda mundaq deyildi. Haman bir günü Xudanın padşalığının işigə bizgə eçilidi. Sunay avazının çelinişi bilən ərişdiki Xudanın baş pərişdisi nəri tartıdı. Andin Əysa Məsih pərişlər bilən billə ərişdən düşüdü. O çağda Zimindeki hemme adam öz gözü bilen Eysa Mesih'ni köreleydi. Mukaddes kitap diyene, mana, o bulutlar üstüde kelmekte. Hemme gözler, hatta onun tenini neyzli geller mi onu körüdü. Yeryüzdeki pütgül halıklar onun üçün hazı tutudu. Bu iş cezmen yüz beridu, dep yazılgan. Kaderlik dostum. Siz ойлап бекін, Әйса Мәсіх немі үчін қайты келеді? Білінке, Әйса Мәсіхнің қайтыдың бұ дүнияғы келіші, оныңға иман етқан вә оныңға әгешкен адамларыны өз үйге еліп кетіш үчіндір. Маны бұ адамлар Әйсағы иман келтіріп, өз күнахлығы төв қылып, өз кірістіріні көтіршіп, Әйса білен қалыпташ болған кішілердір. Олар дәл Әйсағы ішініп, қайтыдың төрелген еңі хайатлықы игі болған адамлардыр. Олар йорғылықты маңған кішілердыр. Әйса яна ілгірі өліп кеткен Мәсіх итқачыларыны қабірлердің еліп чықып, оларға еңі тән ата қылады. Оларның тені ілгірікі тәңгі оқшымайды. Мұқаттас кітапта мұндақ дейілді. Рәббіміз өзі бір пәрман арқылы баш пәрішнің авазы вә Құда яңратқан қанай садасы білән асмандың түшіді. Әйса Мәсіхке мәнсіп болып өліп кеткенлер авал терілуді. Кейін хаят яшаватқан бізлер, яғни бұ дүнияда аят кечіруатқанлар, ашу өлгенлер білән бірлікте Рәббіміз білән асманды көріш үчін бұлытлар арсығы көтерліміз. Маны бу ішлар көзіні юмып ашқыча юз берді. Маны шыныңдың тартып, олар мәңгі Құда білән білі яшайды. Ондақта Әйса Мәсіхке иман етмеген, әм оныңға әгешмеген адамлар қандақ ақыбетке дучар болады? Енікке Әйсаға иман етмеген адам жазалынады. Бұ жаза ентайын дәшеттік жазадыр. Мұқаддәс китапта мұндақ дейліду. Қорқынчақ, етқатсыз, чирик, қатыл, зынахор, сехригер, бұтпәрәс вә елғанчыларғы кәлсәк, оларының қысметті күңгірт білән янған от көлідір. Маны бұ іккенчі қетімлік өлімдір. Бұ ерді етіліватқан дозақ мәңгі от лауылдап көйіп тұрдыған от көлчікідір. У ерге барғалар мәңгі азап чекеді. От көйді. Дозақты үләй деп өлгілі болмайды. У ерді пәкәт азап оқыбәтлі бар. Әмі адам өліді. Бірақ өлгенден кейін әр қандақ адам сорақтың құтылалмайды. Шоңы біз аят вақтымызда Әйсағы иман етіп, Құданың пәрзентлері болышымыз лазым. Бәзілер, Әйса қачан келеді? Деп сұрайды. Бұны әлбетте асмандағы Құда атымыздан басқа hech kim bilmaydi. Shuning uchun muqaddas kitob bizga deydiki, inson har vaqt sagak turish kerakdir. Aqlli odamlar har vaqt Rab Isoning kelishiga tayyor turadi. Qadrli do'stim, siz Iso qaytib kelganda